Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o ediție specială de această dată între Scriptură și Ziar. Suntem la jumătate de mileniu de la Reformă, 1517-2017. Spațiul românesc a remarcat prin câteva apariții editoriale în presa națională, pe vreo două posturi de televiziune, am văzut că aceste evenimente au fost remarcate, evenimente ale sărbătoriri, celebrări ale Reformei. Și noi suntem într-un astfel de spațiu, în Auditorium Maximum, în Cluj, și suntem la un simpozion. Încercăm să facem lumină dinspre ignoranță spre știință asupra acestor evenimente de mai bine de 500 de ani. Ce se știe și ce nu se știe despre ce s-a întâmplat în urmă cu cinci veacuri? Am vrea să aflăm de la invitații noștri, conferențiar universitar dr. Emil Bartoș, profesor universitar dr. Hans Klein, conferențiar universitar dr. Emanuel Contac. Bine ați venit în Cluj! Așadar, ce se știe, ce nu se știe în spațiul românesc despre reformă? Cine începe?
Încep eu, mulțumesc pentru invitație. Despre reformă se știe mai puțin în spațiul românesc și pentru că majoritatea credincioșilor în țara aceasta sunt credincioși ortodoxi. Biserica ortodoxă n-a avut o reformă de acest calibru, acest nivel, ca și Biserica Catolică, pentru că Biserica Protestantă s-a desprins din Biserica Catolică începând cu 1517. Practic, vorbim despre o nouă biserică după ce s-a scris mărturisirea de la Augsburg, o mărturisire de credință luterană. În România, reforma sau ideile reformate au pătruns încet în zona Transilvaniei, mai puțin în țara românească și Moldova, deși găsim și acolo câteva ecouri. De aceea, în spațiul românesc, cei mai mulți care, sigur, sunt protestanți, cunosc, sper, despre reformă, ce s-a întâmplat acolo. E vorba de Biserica Luterană, evident, Biserica Reformată Maghiară și bisericile neoprotestante.
Mulțumesc că avem un reprezentant al Bisericii Luterane. Domnul profesor, ce se știe, ce nu se știe despre luteranii din România?
Ce se știe nu pot să spun, dar ce pot să spun ce știu eu.
Vă rog.
În anul 1519 deja, adică după un an jumate, au venit predicatori din Germania care au vorbit despre reformarea bisericii, dar nu despre desprinderea de către Biserica Catolică. Ei într-adevăr au căutat un drum în care biserica poate să meargă în viitor, pentru că s-a considerat că felul în care a mers biserica până atunci nu era lucrul cel mai potrivit. Dar acești predicatori care au avut ego mare, dar regele imediat a intervenit și a interzis aceste predici și după 1526 au început războaiele cu turcii după bătălia de la Mohaci și așa că nu s-a întâmplat la noi în Transilvania, să zicem la Brașov și la Sibiu foarte mult, până s-a găsit o soluție politică în 1541, după care s-au încercat reforme ale bisericii, începând cu Brașov la Biserica Neagră și la Sibiu. De fapt, această reformă a avut și percusiuni asupra românilor, ne gândim la diaconul Coresi și la parnița din Sibiu a lui Moldovan, Ion Moldauer.
Biserica Luterană a ieșit cumva mai mult în luminile rampei politice în urmă cu vreo 2 ani și ceva, când un luteran a ocupat Cotroceniu, da? Scaunul de la Cotroceni. Da. Atunci au devenit mai mulți interesați de Biserica Luterană cumva indirect. Dar nu numai atâta știm. Știm că s-a întâmplat ceva și în Transilvania în urmă cu aceste cinci veacuri. Domnul Emanuel Contac a scris câte ceva despre aceste evenimente. Puteți să ne spuneți ce s-a întâmplat în Moldova și în Transilvania legat de reformă? Cum au fost legați românii de reformă?
Efectele reformei în Transilvania se resimt cel mai clar în zona culturală. Primele cărți tipărite în limba română se datorează reformei. Tot un SAS ne-a dat prima carte tipărită în limba română, e vorba de Philip Mahler sau Philip Moldoveanul, care a tipărit la Sibiu, iată Sibiul ce rol important a jucat și continuă să joace în istoria spațiului românesc, ne-a dat primul catehism românesc. Această carte, din păcate, a dispărut în vâltorile istoriei, dar tot la Sibiu a fost tipărit prima traducere a Evangheliilor, un tetraevanghel, ediție bilingvă, slavonă și română, un tetraevanghel care așează piatra de hotar, o piatră de hotar importantă în acest lung parcurs care înseamnă tradiția biblică românească. Mult mai important e deja numele pe care l-a pomenit domnul Hans Klein, Coresi, care a dat o suită de cărți în limba română. Coresi a lucrat sub patronaj luteran inițial, apoi sub patronaj calvin și sub patronaj ortodox, dar cele mai importante cărți ale sale sunt cele publicate în limba română. Acolo este începutul limbii române în varianta ei literară. Pe această limbă care pare astăzi foarte stranie, s-a construit limba română literară, așa cum o știm. Deci datorăm reformei primele cărți românești și așezarea în această matcă literară a limbii române, care era considerată nepotrivită în Moldova sau în țara românească, era nepotrivită pentru a transmite adevărul divin. Curajul extraordinar al protestanților transilvăneni a fost acesta. Nu, româna poate să fie un vehicul al mesajului, al revelației scripturale. O altă datorie pe care am impresia că nu o cunoaștem suficient de bine ține de introducerea limbii române în biserică, în cult. Decizia aceasta a fost luată de dieta transilvăneană. La 1565 s-a decis introducerea limbii române în bisericile ortodoxe din Transilvania. Decizie întărită ulterior și de regele maghiar, reformat și ulterior unitarian, Sigismund Zápolya, datorăm unei diete străine decizia de a se introduce limba română în cult. Pentru că în Moldova și în țara românească acest fenomen s-a întâmplat după 100-150 de ani. Din aceleași motive a fost considerată româna improprie pentru a figura în cadrul cultului.
Tot o întrebare pentru dumneavoastră, domnul Conțac. Există o legătură cauz-efect între unitatea spectaculoasă a limbii române și aceste evenimente, pentru că ne uităm în Italia, vedem atâtea dialecte, ne uităm în alte spații europene, însă românii de la Prut până la Dunăre și de la Dunăre până la granița cu Ungaria se înțeleg perfect cu mici variații dialectale. Există, putem crea o legătură cauză-efect între acest fel de unitate lingvistică și...
Da, cel puțin la nivel, la nivelul traducerilor biblice, știm sigur că Simeon Ștefan în Transilvania, la 1648, când a apărut Noul Testament, Noul Testament de la Belgrad, adică de la Alba Iulia, scria în prefața către cititori, în acea predoslovie, cum este ea numită, spunea, românii nu grăiesc toți într-un chip, și cuvintele trebuie să fie asemenea banilor, pentru că banii sunt buni dacă sunt recunoscuți și dacă au circulație peste tot. Exista așadar această idee că românii vorbesc diferit și în același timp a existat o încercare de a folosi acei termeni care să fie cunoscuți și peste Carpați, în sud sau în Moldova. Și de altfel, Noul Testament de la Belgrad a fost folosit de editorii Bibliei de la București. O parte, cel puțin Evanghelie, au fost preluate din Noul Testament de la Belgrad. Celelalte scrieri, epistolele Apostolului Pavel, au fost retraduse, însă, în mod cert, influența a fost una importantă pentru că a marcat stilul biblic și traducerile ulterioare, iar unele pasaje din Noul Testament de la Belgrad, probabil știți asta foarte bine, pot fi înțelese fără dificultate și astăzi.
Vă mulțumesc. Domnule profesor Klein, ce efecte a avut reforma, mai întâi în Germania și apoi în restul Europei? Putem vorbi de ecouri ale reformei până în ziua de astăzi? Cum am beneficiat de tot ce s-a întâmplat în urmă cu mai bine de 5 secole?
A fost două feluri de ecouri. Una de rezistență din partea conservativilor și cealaltă de înnoire, care avea și el. Ea două ramuri, una mai extremă și una mai conservativă. Luther a fost, de fapt, de părere că se poate reforma biserica, nu se desprinde una de cealaltă. Partea conservatoare, să zicem, catolicismul care a rămas, s-a repliat în Conciliul de la Trident și a găsit o nouă formă reformată de catolicism care ținea cont mai mult de populație decât luteranismul, pentru că luteranismul s-a adresat foarte mult elitei intelectuale și a oamenilor cu pricepere ridicată, pe când catolicismul a început să intre mai mult în popor și să țină cont de religia poporului. Cealaltă ecou pentru mine din partea lui Luther este că a creat un climat în care individul era foarte important în credința sa, dat fiindcă el a stat fix și a rămas fix pe poziție în fața lui Carol al V-lea, a produs ca omul să aibă mai multă încredere în sine și astfel s-a dezvoltat conceperea de un ins în comunitate care stă pe bazele credinței mai fix decât comunitatea întreagă. Asta a produs o regândire a personalităților până la iluminism și până în zilele noastre. Deocamdată atât.
Mulțumesc. Zilele trecute s-au făcut tot felul de exerciții de imaginație, domn profesor Bartoș. Cum ar fi fost România monarhistă? Haideți să facem un exercițiu de imaginație. Cum ar fi fost o Românie reformată? Știm că reforma a trecut pe lângă urechile noastre și peste capetele noastre, cu puțin. Dacă facem un exercițiu de imaginație ca unul care v-ați ocupat de teologie comparată pentru ceva vreme, de mai bine 25 de ani v-ați ocupat de teologie comparată, știți foarte bine teologie ortodoxă, de asemenea teologie reformată. Putem să improvizăm pe direcția asta?
Din perspectivă teologică?
Perspectivă teologică, politică, socială, politică e periculos, dar e periculos, putem încerca.
Un efect al reformei a fost pluralismul. Accesul omului la Biblie, accesul la Dumnezeu fără mijlocitori și chiar accesul la căsătorie, pentru că zona socială a fost afectată aici de Luther și de colegii lui care au fost călugări înainte, s-au căsătorit având convingerea aceasta că căsătoria este de la Creator, de la Dumnezeu. I-au dat un ton. Deci, acest acces la deschidere, libertate, de a îți spune opinia, de a citi Scriptura fără restricții, de a da interpretări Sfinte Scripturi, de a judeca tradiția pe baza autorității Scripturii, și chiar relația dintre biserică și stat, da? Toate acestea au fost beneficii care, dacă ar fi fost implementate și în spațiul ortodox românesc, am fi văzut efectele pe toate palierele social, nu? Și religios și chiar politic, așa cred. când ideile reformate au pătruns în spațiul românesc, s-a simțit. Mă gândesc la educație, zona academică, chiar și în zona educației sociale sau la nivelul societății. Vezi câte ceva din istoria României, nu de după.
Oare din această cauză sunt atât de diferite regiunile țării, sunt structurate diferit, etica muncii este diferită?
Etica este diferită, da.
De la arhitectura locală, a satelor, etica muncii, da, modalitatea exact. În care ne raportăm la lucru, cum a fost, lucru bine făcut. Era cineva spunea, românul s-a născut poet, neamțul s-a născut harnic. Ar fi fost altfel situația dacă reforma ne-ar fi vizitat?
Dacă tot am punctat aspectul acesta, etica protestantă se vede acum în Europa de răsărit și în America de Nord. Teologia care a stat la baza acestei etici a fost teologia legământului cu Dumnezeu. Un credincios este în legământ cu Dumnezeu și lucrează pentru că îl consideră pe Dumnezeu suveran, lui dă socoteală de toată viața lui. Nu lucrează pentru patron întâi, ci lucrează pentru Dumnezeu. De aceea e atent cu timpul lui, cu energia lui, cu banii lui, investește după aceea, nu consumă imediat. Deci toate aceste idei capitaliste, cum se numesc astăzi, au origini în etica protestantă a muncii, care are origini în teologia protestantă, teologia legământului. Deci altfel ar fi arătat, cred, România și pe plan economic, chiar și pe plan politic, gândirea, mentalitatea românească ar fi fost diferită dacă aceste idei protestante ar fi fost asimilate mai devreme.
Domnul profesor Klein dorește să
spună. Nu cred că ajunge, pentru că există o concepție de viață mai nordică și mai sudică. În nord trebuie să lucrezi foarte mult și să faci ziua din ziua zi. În sud trebuie să te ferești de soare. Soarele în sud este masculin, în nord este feminin. Sunt multe lucruri de natură diferite. Astfel, o etică concepută de nord nu se poate aplica în sud cum
deci,
vrem.
Așa
cum
ne este sortit, cu alte cuvinte să ne resemnăm. Că
nu trebuie resortit. Noi suntem la graniță între aceste două posibilități și cred că le putem îmbina, dar nu merge așa de ușor. Deci nu putem să preluăm idei, să zicem, din Scandinavia, din țările scandinave, cum a încercat domnul Iliescu, a spus să ne luăm modelul din țările scandinave, nu se poate, pentru că, acum spun ceva mai ciudat, poate, în timpul războiului s-a spus, suntem oameni, nu suntem nemți. Asta înseamnă, omenia contează foarte mult și nu numai regularitatea și ordinea. Și asta înseamnă pentru mine că aici trebuie să găsim un compromis.
Foarte, foarte interesant ce spuneți, mai ales că este spus de cineva de etnie germană. Domnul profesor Contac.
Da, ar fi primat, cred, mai mult ideea de vocație, pentru că la Luther mai ales întâlnim ideea că fiecare credincios este și un membru al societății, dar cu o anumită vocație. De aceea în germană avem numele, termenul pentru profesie, se cheamă Beruf, care este și chemare. Întrebarea e, când întrebe cineva ce profesie ai, întrebi într-un sens și ce chemare ai, ce vocație ai. Ar fost o Românie, cred, mai interesată de rolul pe care fiecare cetățean îl are într-un sistem mai larg din care face parte, iar dacă ar fi fost o Românie mai marcată de spiritul calvinist, ar fi fost, cred, mai austeră, mai puțin cheltuitoare, mai economă, așa cum au fost hughenoții francezi, politic.
Și mai puțin cu inimă, mă scuzați.
Dar cu această observație de la domnul profesor, că poate n-ar fi fost atât de caldă, nu știu dacă...
Aș vrea să trecem la următorul subiect. Reforma ne-a adus, ca orice medicament, ne-a adus și niște efecte adverse. Unul dintre aceste efecte adverse este divizarea. Divizarea pornind de la următorul mecanism. Fiecare cititor este un interpret. Fiecare cititor, în momentul când ai pus scriptura în mâna omului și fiecare credincios devine la rândul lui un interpret, atunci creează o proprie tradiție hermeneutică, devine un conducător de mișcare. Unii au devenit ereziarhi după ce au înțeles acest lucru. Aș începe de la domnul Conțac. Ce s-a întâmplat în momentul când fiecare a ajuns să pună mâna pe Sfintele Scripturii? Care au fost efectele benefice și efectele adverse ale acestei proceduri?
Democratizarea aceasta de care spuneți e o sabie cu două tăișuri, pentru că Scriptura ar trebui, de fapt, citită într-o comunitate hermeneutică. Există riscuri serioase pentru cineva care citește Scriptura fără a fi călăuzit. Și vedem chiar în Scriptură, exemplu, famenului care își pune problema cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva. Democratizarea accesului la Scriptura a însemnat că, într-adevăr, s-a fragmentat foarte mult și spațiul confesional și au existat dezbateri, cel puțin în Transilvania, foarte intense și vedem personaje în acest secol XVI foarte agitat, care pornesc din catolicism și sfârșesc în unitarianism, în antitrinitarism și uneori nici măcar în acest unitarianism normativ nu se mai simt bine și sfârșesc chiar în afara lui. Prin urmare, pericole există, însă ar trebui să fim conștienți pe de altă parte că în toată istoria creștinismului există fragmentări și dezbateri și polemici teologice și că nu reforma a inventat această chestiune. Aș spune că se divizează poate prea mult și că ar trebui să existe un dialog cu tradiția și cu sursele patristice importante, cu Atanasie, cu Augustin, cu Ioan Hrisostomul, cu oameni care, de la care avem... Exact asta voiam să spun, cu cei care au usat colecții de predici și comentarii.
Domnul profesor.
Soluția care s-a găsit în Transilvania era toleranța. Și eu cred că este o bază de la care putem pleca. Transilvania a fost prima țară în care exista în lume toleranța religioasă. Și cred că acest fenomen ne poate aduna și spre ecumenism sau cum vreți mai departe, pe înțelegere între biserici, între opinii diferite. Ne dăm mâna, ne putem și săruta dacă vreți, ne putem să înțelegem și ne putem sluji, cu toate că avem puțin alte accente numai, că creștinismul este totuși creștinism.
Mulțumesc.
Problema interpretării Scripturii a fost foarte serioasă și de la început reformatorii s-au împărțit. De aceea s-au și divizat, pentru că aveai un Luther care încă ținea în echilibru și tradiția patristică și noutatea pe care el a adus-o prin a se confrunta direct cu cuvântul lui Dumnezeu. Calvin și Zwingli au venit cu un nou element, cu un element spiritual și au spus că în interpretarea Scripturii trebuie să existe iluminarea Duhului Sfânt. Combinația aceasta între a partea obiectivă, a te apropia concret de text și a-l interpreta cu rațiunea sau în funcție de ce au spus și alții înaintea ta și a lăsat Duhului Dumnezeu să-ți lumineze mintea și să-ți descopere noi adevăruri din text. Asta a fost noutatea. Ei foloseau acest tandem de cuvântul care vorbește din afară sau mărturia cuvântului din afară și mărturia Duhului dinăuntru. Amândouă sunt valabile când te apropii de textul biblic. De aceea a fost diversitate în interpretare, s-a mers pe un risc și riscul a însemnat divizarea și așa au apărut mai multe biserici, confesiuni, chiar reformatorii dintre ei nu se înțelegeau la texte aparent simple sau ușor de interpretat. Divizările lor au pornit chiar de la cina Domnului. Cina care trebuia să unească i-a divizat și pe Luther de Zwingli și Calvin și anabaptiștii mai ales.
Putem detalia puțin aici, pentru că în spațiul românesc se știe foarte puțin de diferențele subtile dintre calvinism și luteranism și tradiția catolică pe de-o parte, tradiția ortodoxă pe de altă parte. Aș începe de la dumneavoastră. Care a fost principala pricină despărțirii dintre primii reformatori, prima generație de reformatori legată chiar de acest subiect de cina Domnului? Ce credeau că se întâmplă, ce credeau că nu se întâmplă?
Da, au fost mai multe dezbateri și publice, că acolo se decide, așa cum noi avem o discuție, acolo erau dezbateri cu argumente foarte serioase, cu susținători în spate, și lupta s-a dat la nivel...
S-a lăsat și cu lupte de stradă la un moment dat.
Da, da. Luptele s-au dat, teoretic sau teologic vorbind, întâi pe textul biblic, pe termeni, și apoi s-a dat lupta la nivel cristologic, cum este prezent Hristos, de exemplu, în elementele cinei. La nivelul limbajului, unii Luther, de exemplu, mergea pe ideea de participare a credinciosului, prezența lui Hristos în elementele cinei, când Hristos spune, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, deci Hristos este prezent acolo, pe când Zwingli, de altă parte, mergea pe ideea amintirii, a pomenirii. Da, ne amintim de Hristos care și-a dat sângele, ne amintim de Hristos care și-a dat trupul pentru noi. Și nu s-au înțeles aici, până la urmă fiecare a luat-o pe direcția lui, s-au despărțit, deși unul dintre politicieni, Filip de Hesse, a încercat să-i adune împreună să discute și n-a reușit. Nu s-a reușit ca cei doi să se înțeleagă. De aceea, iată că avem două tradiții deja hermeneutice diferite. Când ajungem la Calvin, lucrurile sunt puțin mai complexe acolo, una dar mai, lupta una, a fost...
Una domnul mai, profesor, vă rog. Scuzați,
una mai biblică și alta mai umanistă. În foarte mari linii. Dar acolo sunt și diferențele. Dar pentru mine nu este o problemă diferența. Eu spun oamenilor mei, în fiecare familie mai mare se gătește separat și totuși se poate face o întrunire în care se bea sau se mănâncă diferit. Ne dăm mâna. Asta e pentru mine ecumenism. Eu cred că pe parcurs putem să depășim aceste diferențe. Aș putea să spun mai mult, dar deocamdată atât.
Da, vă mulțumesc. Domnul Conțac, discuțiile au început de la termeni, așa cum s-a spus. Care a fost miza interpretării în textele mari pe care le știm în direcția cinei Domnului? Ce s-a înțeles diferit? 1 Corinteni 11, Matei 26.
Da, întrebarea fundamentală a fost ce înseamnă acel text, acesta este trupul meu. Pentru Zwingli era imposibil de acceptat că Hristos ar avea un trup spiritual care poate să fie prezent și în elementele cinei. Era o perspectivă, așa cum a spus domnul profesor Hans Klein, mai degrabă umanistă. Luther moștenea perspectiva augustiniană, perspectiva clasică și vedea în Euharistie, în cina Domnului, ceva mai mistic, o întâlnire cu Hristos într-un fel care nu poate fi descris rațional, dar care înseamnă mai mult decât simpla comemorare a unui act care s-a petrecut cu 1500 de ani înainte. Zwingli ar fi spus, Hristos spune acesta simbolizează, aceste două elemente simbolizează trupul și sângele meu, perspectivă pe care Luther n-a vrut să o accepte, pentru că în opinia lui ar fi golit de mister un act pe care el îl vedea ca fiind mai bogat. Iar în cazul lui Calvin, aș spune că există, din perspectiva lui Calvin, o prezență spirituală în Euharistie, dar e destul de greu când începem să discutăm rațional și să explicăm ce se întâmplă, e destul de greu de surprins toate aceste nuanțe. Însă, în mod cert, ei se deosebesc de perspectiva catolică, catolică tributară unei înțelegeri scolastice, care spune că se prefac elementele în trupul și sângele lui Hristos, dar că își păstrează aparențele pe care le vedem, adică de pâine și de vin.
Și dacă, profesor,
dacă îmi permiteți, pentru Luther era foarte important, dacă crezi ce scrie, se întâmplă. Și eu mă gândesc astăzi la efectul placebo. Dacă crezi, într-adevăr, se mișcă ceva. Doar de actualitate, ca să înțelegem ce se poate înțelege astăzi.
Dar toți trei, dacă îi luăm pe reprezentanții principali ai teologiei protestante, luteranii, reformații și zwinglienii, toți erau de acord că lucrarea de la cina Domnului trebuie însoțită de cuvânt. Cuvântul era cel care dădea semnificație cinei Domnului, indiferent cum o interpretezi. Deci să nu se separ cuvântul de sacrament sau cuvântul de simbol.
Cuvântul și credința.
Credința,
da. Credința, da. Credința personală, da.
Ne apropiem de încheierea acestei discuții, acestei părți din discuția noastră. Vom continua. Un tur de masă legat de o singură idee și aș vrea să comentați acest lucru. Ce a însemnat pentru reformatori justificarea prin credință? Cum au înțeles? Cum ar trebui să înțelegem noi? Înțelegem noi diferit decât au înțeles ei? Domn profesor, vă rog.
Justificare în credință înseamnă dacă crezi, te comporți corect în fața lui Dumnezeu. Atât.
A însemnat în primul rând eliberarea de practicile spirituale foarte complexe ale evului mediu, slujbele complicate, pelerinajele, indulgențele, un întreg sistem penitențial care antrena energii uriașe și care era menit să-l apropie pe credincios de Dumnezeu. Justificarea prin credință este ca sabia aceea care taie nodul gordian și despică, trece prin acele straturi multe de încâlceli și care îl apropie și îl pune pe credincios înaintea lui Dumnezeu și îi spune: ești acceptat prin har de către Dumnezeu și nu trebuie să-ți imaginezi vreo clipă că poți să-l cumperi pe Dumnezeu și să te accepte, pentru că Dumnezeu se apleacă spre tine în harul lui ca să te mântuiască.
Catolicii moșteneau paradigma lui Augustin, care mergea pe justificare sau pe neprihănirea lui Dumnezeu, care te face și pe tine neprihănit. Luther exact aici a atins și a spus nu, când a înțeles el personal, că a avut o experiență personală citind Romani 1:17. A înțeles că nu ești făcut drept înaintea lui Dumnezeu, ci ești doar declarat drept înaintea lui Dumnezeu. Deci acest element de declarație în fața in foro divino, în fața tribunalului ceresc, sigur, e un limbaj mai juridic, dar paulin, deci conform Sfintei Scripturi, acesta a fost, cred, momentul de cotitură în viața lui și justificarea din acel moment pentru el și pentru ceilalți reformatori a însemnat ca primirea prin credință personală a ceea ce a făcut Hristos pentru tine, în locul tău, prome pentru mine, spunea Luther. Și asta cred că a fost tranziția de la ceva ce se cerea prin efort la ceva ce trebuia să primești prin credință.
Aș vrea să vă mulțumesc deocamdată pentru această discuție foarte interesantă. Este un preambul pentru ceea ce va urma. Abia așteptăm să ascultăm prelegerile. Vă mulțumesc deocamdată și sperăm să se facă mai multă lumină. Post tenebras lux. După întunecime, după umbre, răsare lumina. Dragi prieteni, suntem la 500 de ani de la evenimentele Reformei și vom continua cu o serie de evenimente, celebrări, prezentări de carte. Sperăm să aflăm tot mai multe despre tot ce s-a întâmplat în Europa ultimei jumătăți de mileniu. Vă mulțumesc! Ultima parte a simpozionului din această seară. Am băut din tot felul de licori la acest simpozion, am și zâmbit. Am privit înapoi cu oarecare îngrijorare. Avem acum ocazia de a trage concluziile din tot ceea ce am auzit până acum. Să începem cu ale lui Luther cuvinte. Aici stau, legat de Scripturi și de conștiința mea. Periculoasă așezare între conștiință și text. Unul dintre efectele adverse ale reformei a fost tocmai această autonomie a subiectului cugetător. Fiecare cu Scriptura poate să ajungă un ereziarh. Cum ne uităm acum, după 500 de ani, la această așezare a fiecărui credincios ca potențial interpret? Cine începe dintre dumneavoastră? Domn profesor.
Da. Cu o singură frază, în comunitate, asta înseamnă în iubire.
Da, în biserică.
În biserică.
Extra ecclesiam, nu la salus. În afara bisericii.
Dacă nu ne gândim la biserica ecclesia, oficială și considerăm comunitatea credincioșilor care ne ajută și ne sprijină, care o știm noi, vizibilă, atunci cred că e corect.
Deci este periculos să ne gândim că noi și cu Dumnezeu formăm majoritatea. Da? Asta este unul dintre lucrurile pe care le-am moștenit, din păcate, din reformă după atâtea generații, fiind stră nepoții ai reformatorilor.
E corect comunitatea, dar reforma a mai adus o dimensiune. Interpretarea Scripturii în prezența Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu este cel care inspiră, tălmăcește, luminează. Atât Zwingli cât și Calvin și Luther au folosit foarte des ideea aceasta că Duhul și Cuvântul formează un tandem, o echipă. Nu poți înțelege Scripturile și cu referință aici, Scriptura se referă nu doar la Cuvântul scris, ci și la cel proclamat, la Evanghelie. Nu le pot înțelege, nu are putere, nu are efect dacă cele două nu lucrează împreună. Trebuie să auzi, să citești cuvântul scris, dar Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie acolo prezent ca să împuternicească, să lumineze, ca cel care e curat, sincer, gata să intre în părtășie, să înțeleagă cuvântul.
Deci textul Duhului, textul inspirat de Duhul, în comunitatea Duhului, biserica, neapărat, de către credinciosul, da, locuit de Duhul. Domnul profesor Consac.
Și poate că ar trebui să avem în vedere și dialogul cu tradiția, cu acea tradiție patristică.
Periculos cuvânt într-o discuție între, da, evanghelici, tradiție.
Îmi asum acest risc. Putem folosi și înțelepciunea pe care o găsim, de pildă, la un predicator ca Ioan Hrisostomu sau la un scriitor precum Augustin. Citesc în perioada aceasta Confesiuni împreună cu studenții. Avem un grup de lectură Augustin, să-i spunem, pentru că ne-am oprit la Augustin. Și pentru că vreau să învăț să descopere, în primul rând, istoria creștinismului și să vadă cum se realiza, de pildă, o convertire, ce însemna catehizarea credincioșilor, ce însemna dialogul cu cultura, cu mediul păgân și cum un om de talia lui Augustin, de pildă, s-a întors către Dumnezeu citind, de pildă, o scriere a unui filozof păgân, Hortensius de Cicero, care l-a făcut să se îndrăgostească de înțelepciune și care în felul acesta, de fapt, l-a recuperat de pe un drum rătăcit către biserică, l-a dus înapoi în biserică. Sigur, e mai complicat drumul lui, dar sunt multe lucruri pe care le putem învăța, de pildă, de la un autor precum Augustin. Trebuie să mărturisesc și zone care mă crispează atunci când îl citesc pe Augustin și nu pot vedea predestinarea și lucrurile pe care le vede el, nu le pot vedea în același fel. Dar îl recunosc ca o sursă, o posibilă sursă de înțelepciune pe care Dumnezeu a folosit-o la vremea respectivă pentru a transmite niște adevăruri bisericii.
Odată cu aceasta, probabil unii studenți descoperă că n-a început creștinismul cu anul 1517, existând o tradiție de interpretare și mișcări de apropiere a Scripturilor încă cu mult înainte. Domnul profesor Klein, doriți să adăugați ceva?
Am dorit doar să spun că fiecare scriptură, text, este inspirat în timp, pentru timpul acela, este profetic și fiecare predică poate să fie profetică, dar trebuie să articuleze lucrurile în așa fel încât să pătrundă și în inim, dar și să clarifice situațiile în care ne aflăm în fața lui Dumnezeu. De aceea, foarte important să dăm Duhului foarte multă importanță. Critica poate să devină numai de la oameni duhovnici.
Cum îi recunoaștem? Este o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră, dragi colegi. De vreo 5 ani încoace am un verset preferat din Sfintele Scripturi. De obicei, evanghelicii reclamă ca verset preferat Ioan 3 cu 16. Versetul meu preferat de vreo 5 ani încoace este: inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea.
Reformatorii aveau texte preferate din care predicau. Unul dintre cele mai folosite texte ca răspuns la versetul tău favorit a fost 2 Corinteni 5 cu 17, că cine este în Hristos este o făptură nouă, deci o inimă nouă, adică inima se poate înnoi chiar dacă te dezamăgește, și asta prin puterea Duhului.
Da, Scriptura are un loc destul de bine rezervat pentru învățătorii din comunitate și pentru cei cărora li s-a încredințat sarcina să proclame cuvântul și care trebuie să-l și studieze. Inima este înșelătoare, ne putem înșela, dar în același timp aș spune că trebuie să recunoaștem că avem nevoie de o călăuzire, fie o iluminare a Duhului, fie o călăuzire a comunității care ne poate da un feedback necesar. Și ar mai trebui să avem în vedere ceea ce în creștinismul timpuriu se numea regula fidei, regula de credință, care este un nucleu de afirmații teologice. De pildă, Dumnezeu a creat lumea. Asta înseamnă că nu pot să ajung la o teologie în care există doi zei, unul rău, un demiurg rău sau ignorant și unul care este binevoitor, dar necunoscut, care îl trimite pe Iisus. Pentru că asta răspundea gnosticismului, ideii că există doi sau mai mulți zei. Acest nucleu, regula fidei, este valabil pentru întregul creștinism, așa cum îl înțeleg eu, pentru că afirmă lucruri pe care toți le putem susține, indiferent dacă suntem din spațiu catolic, ortodox, protestant sau baptist, penticostal, creștin după Evanghelie. Ne regăsim în acest crez sau, de pildă, în crezul de la Nicea. Când traducem la ora de greacă din acest crez, avem acea declarație: mărturisesc cu un botez spre iertarea păcatelor. E un plural acolo interesant, care indică faptul că acel crez provine dintr-o perioadă în care botezul era făcut la maturitate, în care omul mărturisea păcatele, nu un păcat sau o vină strămoșească. Deci, cred că sunt importante aceste reguli de credință și e bine să le avem în vedere ca hermeneuți, să nu ne aruncăm în Scriptură fără un astfel de ghidaj.
Aș insista să rămânem încă vreo câteva minute asupra ideii de comunitate. S-a tot pomenit aici comunitate și cred că este unul dintre câștigurile generațiilor noastre, mai ales în vremea din urmă, reflectând înapoi la reformă și anumită patologie comunitară pe care a rezultat din reformă. Comunitate, rămân în comunitate și ea este cumva este cercul hermeneutic de control. Unus Christianus, nullus Christianus, un creștin singur nu poate fi creștin. Și totuși, unul dintre darurile, între ghilimele, pe care le-a dat reforma sau mica o travă care se ascunde acolo este că îmi pot schimba. Ideea de parohie dispare, îmi pot schimba biserica. Înainte de reformă mă nășteam într-o parohie, într-o comunitate, acolo eram botezat, acolo se înscria certificatul de naștere, probabil în cimitirul din spatele acelei biserici eram și îngropat. Acum pot să-mi aleg comunitatea. Asta poate duce la un fel de vagabondaj eclesial. În momentul când nu mai îmi convine, mă duc dintr-o parte în alta, îmi fac biserica proprie. Unii își imaginează că bisericile se fac mult mai ușor decât o clătită.
Cum? Nu poți face biserică fără mărturisire de credință. Asta a învățat atunci reforma.
Atunci fac mărturisire de credință proprie.
Ab usus non tolit usum. Asta este, adică abuzul nu împiedică lucrurile foarte
bune. Abuzul nu împiedică uzul.
Da, poftiți. Da.
Dar reforma a adus diversitatea. Deci tocmai asta înseamnă reformă, înseamnă să reformezi, să dai o altă formă. Și reforma a dat alte formă la închinare, de exemplu. Nu? A mult, a simplificat-o. A dat o altă formă la relația creștinului cu statul, să zicem, relația creștinului cu Dumnezeu, relația creștinului cu Scriptura. Deci asta este normal și reforma a implicat, asta a fost riscul pe care și l-au asumat toți reformatorii, diversitatea. De ce să nu fie mai multe confesiuni? De ce să nu fie mai multe adunări, nu? Unde să te poți exprima? De aceea suntem reformați.
Cu această observație că sunt anumite lucruri pe care Luther le numea adiafora, adică sunt indiferente, sunt anumite lucruri cum ar fi de pildă arta în biserică, unde nu trebuie să existe un șablon, pentru că sunt mai multe feluri de a face biserică, dacă e vorba de rânduieli. Unde avem problema și unde apare într-adevăr dezbaterea, sunt lucrurile de substanță, Hristologia de pildă, dacă începem să negociem anumite puncte de doctrine și ajungem la unitarianismul care a fost prezent în dezbateri în Transilvania, acolo avem într-adevăr o problemă majoră, semnificativă, dar în alte lucruri putem accepta să fim diferiți și această diversitate nu ar trebui să ne sperie.
Domn profesor Klein?
Cred că e bine spus.
Am privit puțin la partea întunecată a reformei și la efectele adverse ale medicamentului pe care l-au ingerat înaintașii noștri. Haideți să ne uităm puțin la beneficiile reformei. Ce s-a pierdut, am văzut? Ce s-a câștigat? Ce s-a câștigat din punct de vedere social? Ce s-a câștigat din punct de vedere artistic? Tocmai am ascultat Cetate Tare, unul dintre imnurile atât de bine cunoscute ale reformei. Ce s-a câștigat eclesial, ce s-a câștigat cristologic?
Două beneficii imediate văd eu. În primul rând, accesul tuturor la textul sfânt, la textul sacru, accesul la Biblie. Asta a făcut Luther fantastic și nu numai el. Poți să citești Scriptura, ești liber să o faci. Da, interpretările diferă, raportarea la anumite autorități în interpretarea Scripturii diferă, dar totuși orice credincios are acces la Biblie. Inocențiu al III-lea în secolul XIII, mi se pare, a dat o bulă papală, un decret din acesta în care interzicea citirea Scripturii. Oricine atingea o Biblie sau citea din Biblie putea fi omorât cu pietre. Deci aceasta era starea care domina în perioada asta evului mediu. Nimeni nu se atingea de Scriptură. Oricum Luther, el a vrut să vadă Biblia în mâna fiecărui credincios. Și așa a fost. Al doilea beneficiu este o doctrină care, după mine, a subminat cel mai mult sacramentalismul și ierarhia Bisericii Catolice. Și anume doctrina despre preoția tuturor credincioșilor. Adică ce spune învățătura aceasta este că toți suntem preoți, nu doar o clasă ierarhică există care are monopol asupra harului, asupra puterii supranaturale sau anumitor beneficii, merite ale bisericii, în sfârșit. Toți suntem preoți și învățătura lui Luther despre preoția tuturor credincioșilor a pornit de la doctrina despre botez. Doctrina despre botez i-a dat impulsul și a zis, păi, toți avem acces bun, toți suntem preoți, ne putem ruga unii pentru alții. Nu mai trebuie să mergi la mijlocitori pentru aceasta. Asta e un beneficiu extraordinar a reformei pentru credincioși.
Aș spune că un câștig semnificativ este și recuperarea dimensiunii personaliste a creștinismului. Creștinismul are o viziune personalistă, dar de la o epocă la alta se mai poate pierde acest accent. Reforma i-a pus pe oameni în fața acestui adevăr, fiecare stă înaintea lui Dumnezeu, cum spunea Luther, fiecare moare singur în ultimă instanță, este el și Dumnezeu. Partea negativă ar putea fi individualismul pe care îl vedem și care trebuie corectat cu această dimensiune comunitară. Și de asemenea, în luteranism, sentimentul vocației, faptul că ai o vocație în lume, nu trebuie să ai o vocație, nu există o vocație superioară, adică cea preoțească, intri în cler și te realizezi astfel spiritual, poți să ai o vocație în lume și aia este ceea ce Dumnezeu îți cere, rămâne să descoperi care este această vocație și să-ți o asumi și să o pui în act, să o împlinești pentru slava lui Dumnezeu. Și asta, cred că acesta ar fi un câștig important. Dacă am avea mai mult acest mesaj și în România, ideea că ești asistent al unui spital, aia este vocația, ești secretară undeva, ești funcționar, trebuie să-ți îndeplinești vocația cu seriozitate, am vedea mai puțină birocrație sau prea mai puțină reavoință.
Și chiar și îngrijitoarea, cum a spus doctor verbal.
Pentru cei interesați, puteți să vizitați Biserica Neagră din Brașov și acolo veți vedea locurile breslelor. Breasla nu arăta neapărat o superioritate a unei meserii față de cealaltă, ci o chemare, o vocație diferită. Meseria nu era inferioară altei meserii, ci doar o chemare diferită de a sluji aceeași comunitate. Probabil aici ar trebui să facem o corectură de terminologie, pentru că noi evanghelicii paradoxal folosim cuvântul pentru slujitorii noștri bisericești, termenul de ordinatio, de ordinare, care arată tocmai mișcarea dintr-un ordo în celălalt. Dacă înțelegem corect, evanghelic, protestant, ar trebui să folosim cuvântul biblic de impunerea mâinilor, de hirotonire. Noi suntem hirotoniți, nu ordinați. Ordinarea tocmai asta presupune, mutarea dintr-un ordo în celălalt.
Da. Noi, din extraordinar îl faci ordinar.
La noi, în Confesia Augustana, se spune de rit evocatus, este chemat după un anumit rit.
I-aș ruga pe cei doi colegi, pe domnul Bartoș, ca dogmatician, pe domnul Conța, ca biblist, să intre puțin în detalii tehnice ce anume este diferit între transformare tainică, transformarea darurilor,
transubstanțiere,
consubstanțiere versus consubstanțiere și apoi pe domnul Conța ca biblist, care sunt textele care au intrat în dezbatere și ce anume a pornit acea despărțire, acea fractură.
Într-adevăr, în timpul reformei au fost dispute serioase între reformatori. Nu ne-am fi dorit, dar la detalii acolo s-au rupt lucrurile. A fost dispută între Luther și Zwingli în problema cinei Domnului. Chiar s-a încercat, unul dintre politicieni a încercat, Philip de Hesse, să-i adune, să discute, să găsească o formulă comună. Până la urmă la limbaj vom ajunge. Și nu s-a găsit. Și s-a mers în continuare pe două linii de interpretare diferite. Știți, era o vorbă că în Evul Mediu, nu știu exact unde să o localizez, că e mai ușor să omori un eretic decât să dialoghezi cu el. Și așa s-a făcut. Dacă era eretic, erai terminat, ars pe rug în sfârșit. La dialog era mai greu. Și când cei doi s-au văzut și au discutat, Luther și Zwingli, amândoi buni bibliști de altfel. Luther s-a dus pe... Întâi a renunțat la transubstanțiere. Transubstanțierea este un termen folosit pentru a descrie poziția Bisericii Catolice față de Euharistie, față de Cina Domnului. Transubstanțiere se referă la faptul că în timpul administrării cinei de către preot, datorită prerogativelor sacramentaliste pe care le are preotul, deci împuternicit de Dumnezeu, de Hristos, de Duhul lui, el prin actul în sine și prin rugăciune poate să, și prin credința credinciosului că cel care ia elementele cinei
în momentul
nu este exclus.
Da?
Nu este exclus. Deci ai preotul, ai actul în sine și ai receptorul.
Elementele și lucrurile.
Exact. Procesul acesta se numește de transubstanțiere, în sensul că elementele cinei se transformă realmente în trupul și sângele Domnului. Adică particip la o jertfă reală.
Și consubstanțierea versus transubstanțierea?
Consubstanțierea, care e poziția lui Luther și a Bisericii Ortodoxe în mare, acceptă ideea de prefacere, de un fel de transformare, dar nu a substanței. E transformare, dacă vreți, prin participare. Este, Luther folosea des ideea de unire sacramentală. Deci e o unire a persoanelor, când Hristos este prezent acolo și tu te unești cu El.
Prin
deci credință. E o participare, o consubstanțiere, dacă vreți, prin participare. Zwingli însă n-a fost mulțumit nici cu o variantă, nici cu alta și a venit cu varianta simbolistică, deci totul este un simbol, toate rânduielile, incluzând botezul, este un simbol, adică atunci când participi la cina Domnului, îți amintești de jertfa lui Hristos, simbolul în sine îți spune ceva, pentru că nu există simbol fără semnificație, deci îți transmite ceva, o amintire, o anticipare a lumii care va veni, o cercetare personală și nu mai mult de atât.
Deci perspectiva este mai degrabă anamnetică decât una transformă.
Da, care privește anamnesis elementele. Vine de la amintire. Deci când îți amintești de sângele lui Hristos, de jertfa lui Hristos și atât. Cuvântul lui Dumnezeu care însoțește sacramentul, dacă vrei să-i spui sacrament, acela de fapt ștampilează, dă valoare sacramentului în sine.
Textul de la care a pornit dezbaterea a fost cel din Evanghelie, acesta este trupul meu. Iar întrebarea fundamentală a fost ce înseamnă această declarație. Zwingli a înțeles-o, aceasta pâinea simbolizează trupul meu. Pentru Luther cuvintele exprimă faptul că trupul este real, Hristos este prezent în elementele Euharistiei, într-un mod pe care nu-l putem explica și pe care nu ar trebui să-l analizăm foarte, exact. Dar eu aș mai adăuga faptul că deja în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, unde se spune că unii dintre ucenici l-au părăsit pentru că s-au întrebat cum poate să ne dea trupul să-l mâncăm, avem deja semnele că există o polemică și o controversă cu referire la ceea ce înseamnă de fapt acest act. Prin urmare, textul e complicat oricum și avem semnale că încă din creștinismul timpuriu au existat controverse. Și polemici.
Da, sigur, vă rog.
Îmi dați voie, eu am încercat să explic, să-mi explic mie ce se întâmplă acolo și dau ca exemplu o mamă care ia copilul în brață și spune la el, uite, măi copile, îți dau un medicament, o să fie destul de acru, dar te salvează. Și astfel devine chimia ceva extraordinar, pe când dacă sora care nu este prea sau are prea mult de lucru, îi dă numai medicamentul, folosește cu mult mai puțin. Este efectul placebo, știm, dar folosește. Și dacă noi spunem, asta este trupul lui Hristos și acceptăm în credință, se transformă ceva. Am vrut doar să explic cum îmi explic eu mie ce se întâmplă acolo.
Din păcate, timpul nostru expiră. Aș dori să vă las pe fiecare dintre dumneavoastră, stimați colegi, să transmiteți generației care stă în fața noastră și după noi, pentru unii dintre noi, câte un gând într-un minut.
Eu vă spun că sunteți binecuvântați de Dumnezeu, sunteți copiii lui Dumnezeu, dacă credeți într-adevăr că așa o să fie. Și sunteți viitorul nostru.
Mulțumim!
Priviți reforma ca o intervenție a lui Dumnezeu în istorie, un semn al suveranității Lui. Și luați toate beneficiile acestei intervenții, scoaterea la suprafață, la viață a lui Sola Scriptura, faptul că ai Scriptura în smartphone, acasă, este extraordinar. faptul că mântuirea ta este prin credința personală în Iisus Hristos, care va duce la fapte bune, faptul că totul e prin har, inițiativa mântuirii a venit de la Dumnezeu, nu de la noi. Și faptul că între tine și Dumnezeu nu mai stă nimeni, este doar un singur mijlocitor, Iisus Hristos, care trebuie să primească toată gloria.
Reforma ne aduce în vedere și în memorie un adevăr paulin foarte important. Viața de credință este o chemare. Tuturor ni se adresează această chemare de a-L urma pe Hristos. Și această chemare este și un imperativ la înălțimea căruia trebuie să ne ridicăm. Cum ar spune Pavel, trebuie să devii ceea ce ești, ceea ce ești chemat să fii. Dumnezeu să ne ajute pe toți să răspundem acestei chemări, acestui imperativ și să înțelegem viața noastră de credință ca o chemare pe care Dumnezeu ne-o adresează. Și când Dumnezeu îți adresează o chemare, poți oare să o refuzi?
Mulțumim!
Stimați prieteni, vă mulțumesc pentru răbdare, pentru interes. Sper că a fost o seară seminală pentru fiecare dintre dumneavoastră. Le mulțumesc încă o dată invitațiilor noștri, profesor Hans Klein, conferențiar dr. Emil Bartoș, conferențiar dr. Emanuel Conțac. Să-i aplaudăm încă o dată. Au venit de la mari distanțe, din Timișoara, din București, din Sibiu, ca să fie alături de noi în această seară. Trei generații, dar același interes fervent pentru lumina cărții, pentru lumina spirituală a Evangheliei. Le mulțumim organizatorilor, mulțumim celor de la Edictum Dei pentru eforturile făcute, mulțumim Credo TV, mulțumesc editurii Casa Cărții. Vă doresc tuturor o seară plăcută și acum, în lumina serii, rostesc una dintre expresiile care se află pe primele pagini ale Scripturii. Să fie lumină. Amin. Thank you.